22. Ысык көл ойдуңунда күндүзү 21-26, түнкүсүн 8-13. Доолу наарында күндүзү 26-31, түнкүсүн 8-13 градус жылуу болот. Бишкек шаарында абанын температурасы күндүзү 33-35, түнкүсүн 14-16 градус болот деп билдирет синоптиктер. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 7-августтун түнү Ысык көлдүн жээгинде ур тепкиге алынган казак жараны Эрлан Балмахаев эсине келе албай жатып, жекшемби күнү эртең менен Бишкекте көз жумду. Бул окуя Кыргызстанда да, Казакстанда да кызуу талкууга алынууда. Айрымдар Кыргызстанга келген туристтердин саны кескин азаят десе, бир дары эки өлкөнүн өз аралыкасына тескери таасир этерин жоромолдоп жатышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казак жараны Эрлан Балмахаев 14 августтун таңында Бишкекте улуттук госпиталда көз жумду. Аны 13 август күнү кечкурун атайын санитардык учак менен Чолпон Ата шаарынан Бишкекке алып келишип, кайрадан операция жасашкан эле. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басмасөз кызматынын өкүлү Шабдан Рыскулов Азаттыкка кабарлады.
Бияка келгенден кийин анын абалы бирок оорбойдон кала берген. Оорбойдон калганына карабастан ошол врачтардын чечими менен операция жасалып, бирок канчалык ага караган менен дагы абалына жараша оорлуп каза болуп калды. Аны каза болгондон кийин жанында тиги туугандары болгон, туугандары алып кетишти.
Үй бүлөсү менен Ысык көлдө эс алып жүргөн Эрлан Балмахаев 7-августка караган түнү белгисиз бирөөлөр тарабынан ур тепкиге алынып тонолгон. Дарыгерлер анын мээсине доо кетип катуу жабыркаганын айтышкан. Чолпон Ата шаарындагы ооруканада операция жасалып, бирок эсине келе алган эмес. Бул боюнча кылмыш иши ачылып, азырынча эч ким кармала элек. Ички иштер министрлигинин басмасөз катчысы Рахматулла Ахмедов оперативдик иштер жүрүп жатканына токтолду.
Бүгүнкү күндө тергөө бир топ маалыматтарга ээ, бирок ошол маалыматтарды текшериш керек болуп атат. Буюрса жакын күндөрдө бул иштин аягына чыкса болот.
Казак жаранынын сабалганы дайын болгондо президент Роза Отунбаева бул ишти жеке көзөмөлүнө алып, ички иштер министри Зарылбек Рысалиевке катуу табыштаган. Балмахаевдин каза табышы Казакстандын маалымат каражаттарында, интернет басылмаларында жана социалдык тармактарында кызуу талкууга алынууда. Алматылык социолог Гадилбек Акимовдун айтымында, быйыл Ысык көлгө эс алууга келген казакстандыктар арбын болгон, бирок бул окуя кыргыздар үчүн бет чиркөө болушу мүмкүн деген пикирлерди жаратып жаткан белгиледи.
Интернетте байкап отурам, карап отурам, көбүсү Ысык көлгө барууга үгүттөгөн болатын. Сосын сиздердин президенттериңиздин баласы Атай сол өзү карсы алып жатыр жолдун боюнда керемет деп интернетте көп тааныштарыбыз жазган, сондай карсы алып жатыр деп. Бирок энди ол жаңагы жасалган эмгектердин баарлыгын жаңагы өлүм халине жеткизип бир аптадан кийин әрине оның барлығы бәрін жауып тастап отыр. Жақсының барлығын жаман мен көрсетіп отыр да.
Анткен менен Акимов окуяны күтүлбөгөн кырсык катары кабылдап жаткандар да бар экен деген кошумчалады. Туристтик компанияларда Ысык көлдөгү окуя саякатчылардын агымына терс таасир этерин божомолдошууда. Кыргыз Тур Сервис туристтик компаниясынын кызматкери Максат Дамирулу ал маалымат каражаттарынын окуяны кандайча чагылдырганына жараша болот деп эсептейт.
Маалыматтарга жараша болот. Казакстанда же башка мамлекеттерге кандай маалымат жиберилсе ошол боюнча болушу мүмкүн да. Эгер аябай эле терс маалымат берип койсо билбей калышы мүмкүн.
Айрым талдоочулар болсо казак жаранынын кыргыз жеринде ур тепкиден мерт болушу эки өлкөнүн мамилесин суутуп коерун айтып жатышат. Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Тилектеш Ишимкулов кандай гана болбосун күнөөлүүлөрдү таап жазалоо керек деп эсептейт.
Өлгөндүн өзү шоору деп коет, бирок бул көп учурларга чейин унутулгус таасир калтырат. Казактын коомчулугунун алдыңкы өкүлдөрүнө дагы, улуттук интеллигенциясына дагы, анан өзгөчө жана кайта элем мынагы торолуп жетилип келе жаткан мына жаш муундарга, уландар менен кыздардын сезимине дагы абдан жаман, мындайча айтканда карамайды тамчылатып коюшу мүмкүн толукпойдон.
Быйыл кыргыз өкмөтү туристтерден бюджеттин киреше жагын толтурабыз деп алардын коопсуздугуна да катуу камылга көргөнүн жарыялаган. Быйылкы жайдын аптаптуу болушунанбы же кыргыз тараптын убадасынанбы Ысык көлдө туристтер жылдагыдан арбын болууда. Бирок адам өмүрүн алган окуя келерки жылы туристтер агымына кайсы жагынан таасир этерин азырынча айтыш кыйын. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, эми түзөводогу маекке ортоктош болуңуздар. Аны Бишкектен Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Казак туристинин Кыргызстандагы Өзбекстандын пансионатында каза болушу эки өлкөнүн алакасына доо кетирбейби деген суроо менен биз дагы талкуулоо үчүн Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиевди телефон аркылуу маекке чакырдык. Мирсулжан, саламатсызбы?
Кутмандуу таңыңыздар менен.
Айтсаңыз да, мына ушул окуя эки өлкөнүн кызматташтыгына доо кетирип, бир кандай деген пикирлер бар да, казак тарап кандайдыр бир санкцияларды кабыл алышы мүмкүнбү?
Менин оюмча бул мамлекеттик деңгээлдеги мамилелерге анчалык деле чоң таасир тийгизбейт. Ал эми ушул эки өлкөдө жашаган калктын, элдин бири бирине болгон мамилесин өзгөртүшү мүмкүн, бири бирине болгон көз караштарын өзгөртүшү мүмкүн. Себеби дегенде, албетте бул уят нерсе, албетте ал Казакстандын гана эмес, деги эле ал жакта эч кимди сабабашы керек, эч ким таяк жебеши керек, эч ким ал жактан каза таппашы керек ысык көлдөн. Ал эми көпчүлүк учурда Бишкектен барганы дагы, башка жактан барганы деле ысык көлдөн мисалы ар кандай таяк жеп төпөштөлүп калып аткан учурлары көп. Бирок өзү эле кызык, бир эки окуяны алып эле өзү чоң чуу болуп кеткендиги. Себеби дегенде мындай нерселер ар дайым эле болуп келгенде.
Эми бул ушул Кыргызстандын экономикасынын бир катталын, бир өңөрүн чойгон туризм тармагынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет деген камтамалар көбүрөөк айтылып атпайбы? Анткени кийинки жылдары ушул Казакстандан каттаган туристтер келбей коюшу ыктымал деп.
Ооба, албетте. Себеби дегенде, деги эле быйыл биз ысык көлдөн абдан сүйүнүп, ысык көлдү көргөндө мындай көңүлүбүз көтөрүлүп турду эле. Себеби дегенде абдан көп туристтер келип, ал түгүл көпчүлүк пансионаттарда орун дагы албай калган болчу. Ал эми ушундай пик болуп, жакшы жашоого үмүттөр пайда болгондо кайрадан ушундай бир баланы сабап коюптур деп, анан ошол теманын үстүндө абдан чоң компания болуп кеткендиги, бул дагы өтө кызык жана өтө өкүнүчтүү. Себеби дегенде, азыр биз ар кандай имиштерди угуп жатабыз. Мисалы, кайсы бир туристтик компанияларда ошол эле казактар кайрадан путевкаларын, билеттерин артка тапшырышып атат деген. Эгер андай болсо, албетте бул жаман. Себеби дегенде, албетте бул коопсуздук ар бир адамдын эң биринчи керектөөчү нерсеси. Эгерде биз алардын коопсуздугун камсыз кыла албасак, анда албетте алар бул жака келгенче $100 үстүнө кошуп, $200 үстүнө кошуп Египетке барабы, Туркияга барабы, башка жака эле кетип калгандары жакшы болуп калат да.
Мына маалымат каражаттары жасалып атпайбы? Өзгөчө казакстандык маалымат каражаттары, казак өкмөтү, казак бийлиги өздөрүнүн жаранын эч кандай ыза көрүүгө мүмкүнчүлүк бербейт деп. Анан чындыгын айтканда, бир кишинин өлүмү деле бул чын бир мамлекет үчүн чоң жоготуу.
Албетте.
Өзгөчө башка өлкөнүн аймагында каза тапса. Дагы бир нерсе бар да, Мирсулжан, ушул туристтердин өздөрүнүн жүрүм туруму дагы өтө начар. Алар ошол тейлөөчү калкка, жергиликтүү элге кандайдыр бир өтө урой мамиле жасашат деген дагы дооматтар ошол ысык көлдүктөрдүн өздөрү тарабынан көп айтылат да.
Эми жергиликтүү элдерге урой мамиле жасайт, же болбосо официанттарга урой мамиле жасайт деген, бул албетте аларга каршы айтыла турган, же болбосо өлүмгө алып келе турган нерсе эмес да. Бул сервис. Эгер алар жакшы акча төлөп беришип атса, анда албетте кандай мамиле кылса ошондой мамиле кыла берсин, бизге акчасын берсе болду деген эле мааниге мурдатан бери эле көнүп калышкан биздин деле эл. Ал эми өтө алар орой болсо, анда албетте биздин милиция аларга каршы иштеши керек. Ошол эле пансионатпы же кафеби аларды тышка чыгарып коет, бизге анда келбей эле койгула депчи, силерден миң сом акча тапканча моундай оройлуулардын кереги жок деп. Ал эми көчөдө жүргөндө бири бири менен урушуп талашып кеткен нерсе, бул мындай нерселерден деле эмес, бул биздин кандайдыр бир өзүбүздүн дагы коопсуздукту камсыздоо деңгээлибизден, милициябыздын деңгээлинен, өзүбүздүн жаштарыбыздын деңгээлинен, көчөгө чыкканда эле урушуп талашып кете турган нерсе болбошу керек деп ойлойм.
Мына ушул окуя жеке менчик пансионаттын аймагында дагы болуп атпадыбы? Болбодубу? Ушул пансионаттын да кандай бир деңгээлде жоопкерчилиги болуш керек да.
Албетте алардын өздөрүнүн жанагы служба безопасности дегендери бар да. Ошолор менен ар бир пансионаттагы эгерде жакшы пансионат болсо анда клиенттерине көрсөтүш керек. Биз ушундайбыз, биз жакшыбыз, биздин территорияда эч ким урушпайт деп. Анан билбейм эмне үчүн балким өтө жоопкерсиз балким өтө мындай кызмат деңгээли төмөн пансионат болгондо маалыматка каражаттарын окуганыбызга жараша андай жакшы мамиле кылышкан эмес. Андыктан мен дагы буга жакшы түшүнбөй келем.
Мисулжан, сизге чоң рахмат, бизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, Борбор радиодагы Эркин базар институтунун жетекчиси Мисулжан Намазалиев менен маектештик. Эми кезе кайрадан Прагадагы студиябызда.
Түз маекти Бишкек студиясынан Замира Кожобаева алып барды. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым жаңылыктардан учкай мазмун дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда президент болууну каалаган 83 киши БШКга расмий түрдө кайрылды. Прогресс кору Алмазбек Атамбаев кызмат ордун тез арада бошотсун деп талап кылууда. Израиль бийликтеринин Батыш Иорданда жөөт конуштарында жаңы турак жай курууга уруксат берүүсүн Кошмо Штаттар сындады. Былтыр Грузияга чет элдиктердин түз инвестиция салуусу 24% өскөн. Премьер-министр Алмаз Атамбаев пенсияны жогорулатуунун экинчи этабына даярдык көрүүнү социалдык фонддун төрагасына тапшырды. Сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Шайлоо маалында улуттук кастыкты, региондук жикке бөлүнүүнү козуткан аракеттерге жол бербөө эскертүүсүн жарыялайбыз деп билдирди Азаттыкка курган маегинде Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Аида Салянова. Мындай аракеттер үчүн мыйзамда кандай жоопкерчилик каралганы, мындан тышкары былтыр кыйын коог алаңына байланыштуу тергөө иштеринин азыркы абалы, кыйноолор сыяктуу бир катар олуттуу маселелердин тегерегинде да кеңири сөз кылды прокурор. Салянова менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен, эмесе анын экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
7-апрелге байланыштуу банк кутучуларынын иши канча каражат алынды, каяка кетти, каяка чыгындалды, прокуратурада кандай маалымат бар, ошондой эле Бакиевтердин жана улутташтырылган мүлктөрү ар кандай эле күдүксөздөр чыгат да, башкалар ээлеп алыптыр деп элечи, ушуларга дагы бир комментарий бере кетсеңиз.
Прокуратура органдары тарабынан 19,477,000 АКШ доллары банк кутучаларынан алынганда, булар улуттук банкка атайын сактоо үчүн өткөрүлүп берилген. Андан кийин финанс полициясы аркылуу дагы 1,999,000 доллар алышкан, баары биригип 21,476,000 долларды түзгөн. Бул акчалардын ичинен убактылуу өкмөттүн чечимдери аркылуу 3,284,000 доллар сарталган. Бул баягы стабилизацияга тиешелүү, негизи баягы кеңири жазып түшүндүрүп массалык маалымат каражаттарына дагы бергенбиз да. Бүгүнкү күнү улуттук банкта 12,384,000 доллар акча турат. Мындан тышкары Калыевтен алынган дагы 5,800,000 ашык дагы сом мамлекетке киштелген да. Бул маселе дагы эле баягы күн тартибинде турат. Бизде бул акчалар мыйзамга ылайык сарталганбы же андай болгон эмеспи деп азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Биз негизи счетная палатага кайрылганбыз, текшерүү иштерин жүргүзүп бизге бир материалдарды берсеңер депчи. Счетная палатанын материалдарына жараша биз органдар боюнча, жарандар боюнча иштерди карайбыз. Рейдерлик факты деп атасыз, элге маалым болгондой 47 объект улутташтырылган. алардын тагдырын өкмөт парламент менен биргеликте чечип жатышат. Жаңы бийлик рейдерлик жолу менен кайра басып алды деген боюнча менден де факт жок.
Курманбек, Жаныш, Максим Бакиев, Данияр Үсөнов, ушу кездеги чоң постолор дээлген адамдар сыртта жүрөт. Ошолорду кайтаруунун бир мыйзамдуу жолдору барбы? КМШ мейкиндигинде Минск конвенциясы деген бар. Бирин аймагында жасаган кылмыштар үчүн бири бирине өткөрүп берүү жагы каралса керек эле.
Туура биз жана Минск анан Кишинев конвенциялары менен иштейбиз. Апрель окуясы болгондон кийин эле ар кайсы мамлекеттердин алдында ушундай талаптар коюлуп, бирок ал талаптарыбыз бүгүнкү чейин көбүнчөсү аткарылбай келатат. Мисалы үчүн Беларуська кайрылдык элек, Беларусь саясий мотивтер менен силер куунтуп калып атасыңар деп Курманбек Бакиев боюнча далабызды аткаргандан баш тарткан. Максим Бакиев боюнча дагы улам ар кайсы мамлекеттерге талаптарды жөнөтүп атып, аягында Великобританияга келип түштү дегенден кийин Великобританияга да ошондой запросту жөнөттүк. Азыр биздин талап Великобританиянын МВДсин кароосунда. Сут Алиинов, Данияр Үсөнов боюнча дагы бир нече талаптар кеткен Россияга, Казакстанга. Акыркы жолу ШОС катышкан мамлекеттердин баягы өзүндө бир прокурорлордун жолугушуусу болот. Ошо жолугушууга мурунку айда барганда мен өзүм Казакстандын прокурорунун колуна ушундай талап бергем да. Мына жакында эле 27-июлда бизге жооп келди. Биз болсо баягы оперативдик маалымат боюнча жашаган жерин, үйдүн номерин бери жазып бергенбиз да. Бирок алар текшерип көрүп, Казакстанда мындай адамдар азыр жүргөн жок деп бизге официалдуу жообун берди.
Мына Гөлбаев менен Анапияев Араб Эмиратында кармалды. Кыргыз прокуратурасы өткөрүп берүү өтүнүчүн жиберип аткан экен. Эми өтүнүч канчалык эл аралык мыйзамдын негизинде аткарылышы мүмкүн? Себеби Араб Эмираты менен Кыргызстандын ортосунда андай келишим жок болсо керек эле. Кандай башка мындай мүмкүнчүлүктөрү бар?
Биз дагы ар тараптан караганга аракет кылдык бул маселени. Чынында эле Эмират менен бизде андай эки жактуу келишим жок экен. Бирок 2000-жылы бир конвенция ратификацияланган. Башка өлкөлөрдөн тышкары Эмират да гана Кыргызстандагы ал конвенциянын катышуучулары болот экен да. Эл аралык уюшулган кылмыштуулукка каршы деген конвенция экен. Ошо конвенциянын негизинде биз Көлбаев анан Касенов тууралуу экстрадиция материалдарын Эмиратка жөнөттүк. Анапияев боюнча араб тилине материалдардын баарын которгондон кийин кечээ күнү Анапияев тууралуу да жөнөттүк. Мүмкүнчүлүк бар деп биз ошентип ойлоп атабыз. Баягы мотивтештирип материалдардын баарын түзүп жөнөттүк. Эми кезек Эмиратта.
Алардан эч кандай жооп боло элек.
Азыр жооп боло элек.
Башкы прокуратура улуттук касташууга жол бербек эле деп эскертүү таратты. Мунун баары мыйзамдык жоопкерчиликке тартылат деп. Ушул күнгө чейин сиздерде маалымат барбы? Улут аралык кастыкты бир тутандыруу маселелери боюнча иш козгоо же эскертүү берген?
Көбүнчө жеке жарандардан, массалык маалымат каражаттарынан болуп атканына байланыштуу прокуратуранын негизи алардын үстүндө көзөмөл жүргүзө албайт да. Бирок чынында эле биз ушундай эскертүү жарыялаганбыз. Анткени ал мамлекеттик кызматкерлерге да тиешелүү болушу мүмкүн, жергиликтүү бийликке да тиешелүү болушу мүмкүн да. Ушундай фактылар бар. Былтыр мисалы үчүн 2010-жылы 98 кылмыш иши козголгон экен. Улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты козутуу фактылары боюнча 11-жылдын 1.5 жылдыгында аталган категорияда кылмыштар боюнча 61 иш кылмыш иш козголду. Негизи бул кылмыш иштери улуттук коопсуздук органдары тарабынан козголот. Бизде баягы жалпы көзөмөл деген түшүнүк бар да. Ал жалпы көзөмөл мен эмелеке айткандай жергиликтүү органдарга жана мамлекеттик кызматтагы адамдарга тиешелүү.
Жакында Кыргызстанда чоң саясий окуя, президенттик жарыш башталган турат. Азыр көп кесиптерди окусаңыз эле экиге бөлүнөт экен, үчкө бөлүнөт экен деген сөздөр күчала баштады да. Трайбалистик же болсо регионалдык, ал турсун Кыргызстанды экиге бөлчүр эл деген сепаратисттик урандар көтөрүлсө, кандай мыйзамдар каралган? Жазалоодо мурда кандай мындай бөгөт коюп алдын алса болот?
Эми жазалоого чейин бир эскертүү даярдагыла деп мен ушундай тапшырма бердим эле. Кылмыш иштерин козгоодон мурун ушундай бир эскертүү кылалы жалпы жарандардын баарына деп. Эгерде ушундай бир улут аралык кастыкты козутуу, ошондой эле Кыргызстандын элин экиге бөлүүгө үндөгөн макалалар, урандар жана билдирүүлөр болгон фактылар болсо, анда кылмыш кодексинин атайын беренелери бар. Мисалы үчүн сепаратисттик ишмердүүлүккө каршы, бул конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо болсо, же болбосо улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты козутуу боюнча ушундай фактылар болгон болсо, атайын кылмыш кодексинин беренелери бар, ошол боюнча жоопко тартылат адамдар.
Ушуга байланыштуу суроо. Мына мисалы үчүн бирөө президенттикке талапкер болуп расмий каттоодон өттү. Анан мисалы үчүн бир жерге барганда айтты: биз деген баланча уруубуз же биз баланча жердикпиз, ошон үчүн мени шайлагыла дегендей мисал иретинде айтып атам да. Буга чейин ушундай окуялар болгон экен. Бул саясий үгүтпү же бул кылмыш жообуна тартыла турган аракетпи?
Чынында эле мисалы үчүн бир регионго барып анан эки регион ортосунда бир кастыкты козутууга багытталган ушундай бир билдирүүлөр же болбосо чакырыктар болсо, анда мен айткан беренелер боюнча жоопко тартылышы керек. Ушундай учурларда улуттук коопсуздук комитети атайын экспертизаларды өткөрөт. Улуттук академиянын, Славян университетинин, гуманитардык университетинин, улуттук университетинин профессор, доктор науктарды ушундай экспертизаларга тартат да анан кийин ошолордун корутусунун негизинде анан жоопкерчилик жөнүндө маселени
эркин микрофон деп коебуз. Кыргызстандын бир жараны катары оюңуз айта кеткенге биз ушундай мүмкүнчүлүк берген бир салтыбыз бар да.
Рахмат. Негизи укуктуу туу тутуу, мыйзамдуулукту сактоо бул абдан маанилүү. Ар бир Кыргызстандын жараны ушуну чын жүрөгү менен сезип, жоопкерчиликти билүү менен мамиле кылса абдан жакшы болмок. Анткени кайсы гана чөйрөнү албай эле укук жаатында, мыйзамдуулук жаатында тартип болмоюнча эч бир бөлөк чөйрөдө тартип болбойт да. Мисалы үчүн азыр өлкөбүздө көп проблемалар бар. Ошол проблемалардын көбү жарандардын укуктук аң сезимин көтөрүлмөйүнчө бир да маселе чечилбейт. Прокуратура органдары, негизи эле баардык укуктук органдар иштеген күнү дагы баары бир алардын баягы жыйынтыгы жетиштүү болбойт. Өзүбүздүн укуктук маданиятыбызды жогорулатканга аракет кылсак, ошондо гана бир чыгыш болот. Ошон үчүн баардык Кыргызстан жарандарын ушуга чакырат элем мен, бири бирибиздин укугубузду сыйлап, бири бирибизге ушундай мыйзам негизинде мамиле жасасак көп маселелер боюнча жакшы жылыштар болот болуш керек деп.
Рахмат сизге.
Башкы прокурор Аида Салянова менен Султан Жумагулов маектешти. Эми урматтуу угармандар, кыргыз гезиттерине баяндама менен микрофондо Шайлуубек Дүйшөев.
Алиби гезитинин кабарчысынын тандемге кайсы талапкерлер биригип калышы мүмкүн деген суроосуна Азимбек Бекназаров Атамбаев менен Келдибек болушу толук мүмкүндүгүн, эгер президент түндүктөн болсо премьерлик түштүккө берилиши керектигин же тескерисинче болорун, ал эми Марат Султанов менен Нариман Түлеевдин тандеми тандем эместигин, ал эки адамдын гана биригүүсү экендигин, мындай биригүүнү Нурлан Мотиев менен Турсунбай Бакирууду да түзүшү мүмкүндүгүн жар салды. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун 15 жылдык өмүрүн Акаевге арнаганын, эми калган өмүрүн Акматбек Келдибеков менен Феликс Кулубко арноого даяр экенин билдирди. Алиби гезитине булардан тышкары белгилүү музыка изилдөөчү Балбай Алагушев «Кардым үчүн кейибейм, кадырым үчүн кейийм» деген аталыш менен маек курду. Кыргыз туусу гезитинин бүгүнкү санына өлкөнүн кадр кызматынын директору Чолпон Куларабаев «Жаман иштен сактаса абийир гана сактайт» деген ат менен шайлоо өнөктүгү тууралуу жүрөктөгү сөздөрүн ортого салды. Саясат тааныгычы Жолборс Жоробеков «Бизге президенттик парламенттик башкаруу ылайык болмок» деген аталыштагы маегинде ушундай формадагы башкаруу болсо экономикасы турукташа элек мамлекетте көп учурда жеке жоопкерчиликти президент аларын, ал эми 120 депутаттан турган парламентте жеке жоопкерчилик болушу кыйын экенин көрүп келатканыбызды. Анын үстүнө 120 депутаттын баары эле мамлекеттик деңгээлде ой жүгүрткөн, интеллектуалдык, саясий даярдыгы жагынан мамлекеттин жүгүн көтөрүүгө жөндөмдүү кишилерден эместигин, ошондуктан Бегиш Ааматов зар какшап келаткан 93 жылдагы конституциянын кээ бир жерлерин гана оңдоп ошого кайтып келсек жакшы болоор эле деген ойду айтты. Жолборс Жоробеков ошону менен бирге эле Отунбаеванын мөөнөтүн узартып коюш керек деген пикирлерге кошулбастыгын, себеби Роза Исаковна президенттик шайлоону тынч өткөрүп тискинди жакшы бир адам көткөрүп берсе анысы деле тарыхта татыктуу калаарын да кошумчалады. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Гейст баян менен сиздерди Шайлуубек Дүйшөев тааныштырды. Ушуну менен азаттыктан эртең мененки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Ана Прагадан мен Амирбек Азамоолу өткөрдүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн, урматтуу угармандар.